Працягвае праграму «Зона свабоды». Радыёверсія штотыднёвай перадачы на тэлеканале «Белсат». Тэма сённяшняга абмеркавання – чыя ўлада, таго і святы. Або святы ў Беларусі – дзяржаўныя, рэлігійныя і нацыянальныя. Гэтую тэму абмяркоўваюць Юрый Дракахруст, Сергей Дубавец і Сергей Навумчык. Вядзе гутарку Ганна Соус.
Дзень перамогі ў календары афіцыйных святаў Беларусі не галоўнае, але бадай што другое паводле значнасці. Аднак і першае афіцыйнае свята Дзень незалежнасці 3 ліпеня таксама звязанае з вайной. Чаму, Сергей Дубавец, ці гэта ўлада ўсталявала такую іерархію святаў, альбо гэта проста адлюстраванне выбару народа? Для народа перамогу ў другой сусветнай вайне галоўная падзея.
Безумоўна, гэта ўсталявала ўлада, таму што мы ведаем, што, скажам, першыя 20 гадоў пасля вайны ніякі дзень пабеды не адзначаўся. Пасля спатрэбілася яго адзначаць, і ён цяпер адзначаецца. Пры Лукашэнку, Лукашэнка паабяцаў, калі не адрадзіць, дык захаваць Савецкі Саюз. Калі не ў тым аб'ёме, ў якім ён быў, дык хоць бы на тэрыторыі асобна ўзятай рэспублікі БССР. З чым ён і спраўляецца гэтыя 20 гадоў з усёй сваёй прапагандысцкай машынай. А мы ведаем, што галоўным элементам савецкай прапаганды быў Дзень Пабеды, і таму ён адзначаецца і сёння. Тое самае звязана і з днём 3 ліпеня. Зараз рыхтуюцца тут фантастычныя, каласальныя танкавыя парады, шарахцелкі, бомбы будуць ехаць па праспекце, салюты. Мілітарызм быў уласцівы савецкай прапагандзе, як і прапагандзе любога таталітарнага рэжыму. І ён і застаецца ўласцівым. Мы нічога ў Беларусі не рэфармуем, не мяняем. Мы жывем у Савецкім Саюзе.
Вось у працяг тэмы мілітарызму, пра якую кажа Сергей Дубавец. Сергей Навумчык, калі ў Беларусі скончыць святкаваць Дзень перамогі 9 траўня? Ваш прагноз.
Ну, я думаю, што ў той форме, якой яго святкуюць, скончыць яго адзначаць тады, калі сойдзе гэтая ўлада. Але, канечна, адзначаць яго будуць па шэрагу прычынаў. Ведаеце, гэта сапраўды і такое свята, на якое накінута шмат ідэалогіі. Я от прыгадаю такі факт. У годзе ў 92-93, калі рыхтавалася складанне вінковых кветак да манумента перамогі, мы в апазіцыі БНФ дэпутацкай вырашылі, што таксама хацелі прыйсці і ўскласці. Я падкрэслю, што гэта была група дэпутатаў Верховнага Савета, і мы думалі, што і натуральна, так сказаць, нас возьмуць у гэтую калону, таму што шло кіраўніцтва Верховнага Савета, потым там шло кіраўніцтва Савета міністраў. Я пайшоў да Шушкевіча, ну, як звычайна, Шушкевіч сказаў, што ніякіх тут паўнамоцтваў не мае, звяртайцеся да арганізатараў. Я пазваніў віцэ-мэру, намесніку старшыні гарвыканкама, сказаў, што от мы хацелі, каб вы нас включылі, мы афіцыйныя натуральна асобы, і ён сказаў: "Не". Чаму? Не, кажа, вы, калі хочаце, вы можаце ускласці, вот ускладуць Верховны Савет, Саўмін, Мінгарвыканкам, Міноборони, міністэрствы розныя, КГБ, а потым прыйдуць звычайныя людзі, вот вы там, дзе звычайныя людзі. Я кажу, ну, канешна, будуць фронту ускладаць, але вот я вам кажу пра афіцыйных асоб. І яны катэгарычна ў гэтым адмовілі. То есть яны ўжо на тым этапе цалкам манапалізавалі пад сваю такую посткамуністычную ідэалогію. І, між іншым, магу нагадаць прыкры эпізод, калі 9 траўня 94 года Васіль Быкаў не быў пушчаны на плошчы перамогі разам з іншымі ветэранамі, з Артуром Вольскім, з Круковскім. Там быў Зенон Пазняк, это пачыналася дадавыбарчая кампанія. Пакуль сёння вялікі дэмакрат Мечыслав Грыб і старшыня Саўміна Кебіч не ўсклалі кветкі, пакуль не прайшоў бы з гэты афіцыоз, ветэраны Быкаў сярод іх стаялі і чакалі паўгадзіны пад ачапленнем АМОНа. Таму вось такое мы будзем назіраць увесь час, пакуль будзе гэтая ўлада. Ну, а калі гэтая ўлада зменіцца, мы яшчэ не ведаем, як яна зменіцца, на каго яна зменіцца, але калі, скажам, уявіць сабе, што Беларусь будзе дэмакратычнай, якая будзе паважаць свае гістарычныя традыцыі, канешна, гэта такі трагічны дзень, таму што, ну, рэальна, Беларусі няма ніводнай сям'і, дзе хтосьці ці не ваяваў, ці не не загинул.
Ну, про то, кто все ж усталевывает святы, улада ці народ. Юра, я ось хотела сгадать, что за советским часом, ну, в нашем веку мы памятаем шмат прикладов, коли святы набывали разные значения. Ну, в свой час, например, там большевики зробили Новый год, заменивший каляды, так? Ну, але каляды стали сапраўды народным святам, і іх святкуюць у Беларусі насамрэч больш шырока, чым каляды, не глядзячы на то, што каляды не забаронены. Ці, напрыклад, свята там 8 сакавіка, калісьці дзень пралетарскага жаночага раўнапраўя. За савецкім часам ані раўнапраўя, ані пралетарскага нічога не засталося, тым не менш свята святкуюць. Так хто ўсё ж усталёўвае святы? Хто апошнюю карэкцыю робіць? Хто ў жыццё як бы вось праводзіць? Народ ці ўлада?
Ну, ведаеце, на мой погляд, ўсё ж такі народ. І ў гэтым я не згодны с Сергеем Дубаўцом. Так, часам нават штучныя святы робяцца народнымі. Вот вы сказалі прыклад Нового года. Уже тых бальшавікоў нема. Ну, адбяры зараз у народа Новы год. А што тычыцца перамогі ў другой сусветнай, вялікай айчыннай, ну, яно як бы ад пачатку было народным. І да 65-го году, калі як бы яго сталі адзначаць афіцыйна, людзі, якія ваявалі, я, напрыклад, па сваёй сям'і ведаю, адзначалі ветэраны, так бы мовіць, на каждое 9 травня падымалі 100 грам наркамаўскіх. І зараз, дарэчы, паводле апытанняў, калі, скажам, беларусаў пытаюць, якая самая галоўная падзея 20-го стагоддзя, это не незалежнасць, не Лукашенко, не БНР, это перамога. І это каля 80%. І што цікава, якраз па гэтым пункце, па шмат якіх там ёсць адрозненні, па БНР, па Лукашенко, ну, зразумелага. А тут незалежна ад стаўлення да Лукашэнкі, ад стаўлення там Расіі, Европа, каля 80% все. Кажуть, это галовная
позиция. Юра, 80% это не все. Ну, ну если все 20, такие не лишь.
Это первоважная большинство.
Ну, большинство, вот. Так или не все.
И в этом сенсе я бы сказал...
Ну, они, которые называют теперь вот это все победа бисем,
в этом сенсе, видите, вот сапраўды улада гэта эксплуатуе, улада як бы гэта выкарыстоўвае на сваю карысць, але што ў эканоміцы, што ў палітыцы, спекуляваць можна толькі на каштоўнасцях, на сапраўдных каштоўнасцях. Умоўна кажучы, было свята 7 лістапада, яно в СССР было галоўным. Але мы памятаем, што ўжо ў гады перабудовы, а яно адмірала. І зараз оно памёрла цалкам. Народнага характару в этом свяце ўжо фактычна ў апошнія савецкія гады не было, і яго і зараз нема. А іншае свята, вось, скажам, свята Дня Перамогі, пад ім, акрамя ўсяго, ўсяй этой прапаганды і ўсяго, ёсць ўж такі жывое пачуццё, жывая памяць. Нават ужо тое пакаленне, якое рэальна ваявала, яно фактычна сышло, але вось памяць на наступнае пакаленне, яна вельмі моцная.
Але калі паглядзець відэо на сайце «Свабоды», якое зрабілі нашыя карэспандэнты 9 траўня на лініі Сталіна, то там і памяці пра тыя пакаленні, якія вось загінулі за перамогу, ну, яна цалкам адсутнічае.
Так, які ёсць, зразумела, што ўлада гэта робіць так, як умее. Як бы.
У той форме, я толькі скажу два слова, у той форме, якой цяпер улада адзначае 9 траўня, гэты дзень замешаны на хлусні. Таму што, скажам, дзень перамогі адзначаецца і ў Францыі, і ў Брытаніі, і ў Амерыцы. Ну, там это можа быць не дзяржаўныя святы, але ветэраны адзначаюць, іх дзеці прыгадваюць. Але на постсавецкай прасторы, ну, за выключэннем некалькіх краінаў, там краінаў Балтыі, Украіны зараз, забываюцца, што вайна пачалася не ў 41-м годзе, не 22 чэрвня 41-го года. Яна пачалася ў 39-м годзе, з падпісання дамоў паміж Крымлём і Гітлерам, паміж Сталіным і Гітлерам, паміж Молатавым і Рібентропам. І тут можна спрачацца, у якой ступені адзін і другі, так сказаць, ступені хвіны. Але факт застаецца фактам, што калі, скажам, у 40-м годзе бомбы нямецкія, гітлераўскія падалі на Лондон, Сталін гандляваў і дапамагаў Гітлеру у тым ліку стратэгічна важнай сыравінай.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Чыя ўлада, таго і святы».
Сергей Дубавец, я хацела вот пра крыху іншыя святы пагаварыць. Вось на гэтым тыдні, крыху раней, вельмі шырока на сайце «Свабоды» абмяркоўвалі ваш блог. Напісалі блог пра радовніцу і пасумавалі з той нагоды, што вось у Беларусі яна ператварылася ў такі набор прапагандысцкіх штампаў. Чаму вы так лічыце? І што б людзі мусілі зрабіць, каб вы сказалі, што гэтае свята поўнае жыцця? І чаму, напрыклад, у набор прапагандысцкіх штампаў не ператварыліся дзяды? Таксама дзень ушанавання памерлых.
Я пісаў, што радуніца ператварылася ў фетыш, таму што з радуніцы быў выняты галоўны складнік. А які галоўны складнік народнага свята? Гэта рытуал. Рытуал – гэта як карагод, тое, што аб'ядноўвае ўсіх у нейкім супольным дзеянні, ці то памінання продкаў, ці там, я не ведаю, першае там сяўба, касьба і гэтак далей. Аднойчы ў Нараўлянскім раёне, у лесе, вёска там адселеная, але я трапіў на могілкі гэтай вёскі. Невялікія лясныя вясковыя могілкі, і уздоўж гэтых могілак стаяў драўляны стол, ну, метраў 15, мабыць. І з двух бакоў стала былі лавы. Што это значыць? Это значыць, што аснову вось гэтага рытуала радунічнага або вясновых дзядоў, якіх называюць, складала застолле, як і большасці тых вот неінспіраваных уладамі святаў у Беларусі, у аснове ляжыць застолле. І людзі супольна за гэтым сталом як бы ўступалі ў дачыненне з продкамі. Яны ведаюць тых, хто ляжыць на гэтых могілках. І гэта было не проста паесці, выпіць, гэта было вельмі духоўнае дзеянне, яднання як з продкамі, так і аднавяскоўцаў паміж сабой. Яны прыходзілі, сядалі за стол, і яны станавіліся народам. Я магу яшчэ адзін выпадак прыгадаць, могілак на гарадоччыне вясковых, дзе проста ідэальна дагледжаныя могілкі, а і ўсе не падпісаныя. Не напісана хто, не напісана калі нарадзіўся, калі памёр, як прынята. Чаму? Таму што ўсе ведаюць, дзе хто ляжыць. А калі ўжо не ведаюць, калі забылі, то ну, гэта надмагілля прыходзіць у заняпад і знікае. А пакуль яго помняць, гэта чалавека даглядаюць яго магілу. Дык от, вяртаючыся да рытуалу, да застолля, як галоўнай складанай часткі гэтага, яно жыло ў вёсках, калі шчыра сказаць. Я, скажам, у дзяцінстве не памятаю, у гарадах нейкай масавай радуніцы не было яе. Былі нейкія рэцыдывы, вот прыйсці на магілу паесці. Але это ўжо перакручаны варыянт вось гэтага вясковага яднання за супольным сталом, дзе асобныя людзі прыходзяць, сядаюць і ператвараюцца у народ. А то, што цяпер у горадзе, па-першае, забаронена на могілках учыняць, не тое, што застолле, забаронена ўвогуле там ужываць ежу, папы наклалі на гэта табу. Цяпер для чаго гэтыя людзі прыходзяць? Яны прыходзяць галоўным чынам для таго, каб прывесці ў парадак надгробкі. Гэта важна, вядома, але духоўнага складніка ў гэтым няма.
Я бачу па рэакцыі калегаў, яны не згодныя з вамі, але перш чым мы працягнем дыскусію, я прапаную паглядзець апытанне, якое нашы карэспандэнты зрабілі на вуліцах Менску, і запыталіся людзей, якое свята аб'ядноўвае народ Беларусі.
Можа быць, 9 мая, паскольку большасство людзей выходзіць на этот праздник. Новае пакаленне, ну, можа, з какой-то стороны выходзіць з інтарэсу дзеці пасмотрець на ваенную тэхніку.
Ці можна сказаць, што гэта нацыянальнае свята, агульнанацыянальнае свята для беларусаў менавіта?
В принципе, да.
Радуніца, наверное, потому что все-таки остаются, сохраняются в стране традиции. 9 мая, как видите, у нас праздник, но вот как насколько меньше, чем будние дни людей на улицах, автомобилей на проспектах. Поэтому, наверное, все-таки эти праздники, которые больше религиозные, они, наверное, больше все-таки нашими людьми котируются и отмечаются, ну, а, соответственно, их объединяют.
Этот народ, не знаю, не сплоченный. Ну, я думаю, Новый год, все пьют и все весело.
9 мая, праздник Победы.
А чему?
Потому что Победа нашего народа в войне.
А вось менавіта беларускае нацыянальнае свята можаце прыгадаць якое-небудзь?
Каляды. Якое яшчэ?
Наверное, дзень беларускай языка літаратуры, если браць в расчёт беларускі народ именно.
Я думаю, дзень независимости.
И, конечно же, 9 мая сегодня День Победы.
А День Незалежности это коли?
3 июня.
Это, наверное, День Независимости 3 июня. Июля. Июля.
А что отбылось в этот день?
Освобождение Минска в 44 году, это я еще помню.
А чему и называется Днем Незалежности?
Ну, решили, получается, к этому дню приурочить как День Освобождения от немецких фашистских захватчиков, хотя это произошло позже.
Так отказали на это пытание молодые меньшуки. А зараз давайте поглядим реакцию людей больше сталого веку.
Ну, День Победы, естественно.
А чему?
Ну, потому что победа всего народа была над фашизмом.
А именно белорусский народ?
Ну, белорусский народ не исключение.
Вы знаете, да все праздники объединяют, которые вот проходят. 9 мая объединяет, очень даже торжественно объединяет нас. 8 марта шикарный праздник, Новый год. То есть все праздники, они для того и созданы, чтобы нас объединять.
Ну, наверное, День Победы.
А чему? Можете потлумачить нам?
Ну, это такой праздник, что все воевали, что всем было хорошо жить.
День Победы, День Независимости. Ну как почему? Потому что праздник Победы, это же, в общем-то, каждый молодежь помнит об этом, не только взрослые люди, не только наше поколение, у нас же дети, даже внук у меня есть, которого я тоже рассказала, что такое праздник День Победы.
Самый главный праздник – это для нас 9 мая, как и был для наших родителей. Они все время до самой своей кончины вот 9 мая празднуют.
Естественно, 9 мая. Не только, я думаю, белорусский народ. Все народы, потому что этот праздник невозможно забыть. Моя мама была в лагере, она узник детства, всей семьей ее выселили, перевезли в Германию. И поэтому я этот праздник, просто невозможно его не только забыть, он должен жить всегда, потому что люди отдавали свои жизни.
Ну, вось, коллеги, видовочная розница у отказах молодых людей и людей больше сталого веку. Сергей, я хотела протягнуть дискуссию той питание, якое почав Сергей Дубовец. И снова же я згадаю дяды и радовницу. Александр Лукашенко, коли только пришел до улады, и он зробил ревизию святов. И колисти дяды это был выходный день. А дяды стали просто национальным святом, але без выходного дня, а радовница засталася. Бачите вы у гэтым некий такой глубокий сенс, больше политический сенс?
Мне тяжко залезть в голову, немагчыма никому в голову Александра Егоровича. Я только вот могу сказать, вот, комментуючи то, что сказал Сергей Дубовец, вот, что свято радовница губляя некие, так сказать, народные подставы, там, хороводы. Видите, я вот могу мерковать по своей матери. 80 годов, она живет в Витебске, она вот зараз ездила у Сидорович, это вёска под Могилёвом, это где-то 150 километров от Витебска. Но это вельми далеко для старого человека. Их сбирается несколько людей у Витебску, кто там Сидорович, вот они едут. Ну, я не веду, какие 80 годов можно хороводы водить. Я уже, мне 50, я на танцы забыл, когда я ходил. Але я не приходять на могилы, мати приходять на могилы, батьки на могилу мати, якая была забитая на третий тиждень войны в 41-м годе. Могилы дедов, ну так, прибирають. Я абсолютно не бачу в этом, ну, некой, не просто не загана, а это вельми добрая традиция. Коли б я был в Беларуси, я б так само, видать, это натурально робил. В уголе вы сказали, тут можно, так сказать, конечно, поравновать и деды, и радуницу, але вот в уголе тема, як можно вызначить, какое свято и одна народ, а какое пустый ритуал. Вот мне сдается, коли на некое мероприемство, назовем это так, на свято загоняют. Вот Юра пригадал 7 листопада, день Кастрычинской революции. Абсолютно, практически все, ну, конечно, там был выходный день, выпивали, але як только коммунистическая система рухнула, так одразу это все, так сказать, зникло. Что вот мы бачим по этому опытанию? Вот, широ кажучи, меня это выники и старых, и навыки молодых довольно моцно напужали, у яким сенсе. Люди в огуле не пригадывают тих дзён, коли реально незалежность была завоеванная ни в 18-м годе, ни в 91-м. Поглядите, пригадывают 3 липеня. Вот как раз для меня, в моем разумении, 3 липеня – это день, на який загоняюсь. Як только поменяется улада, імгненно забудут про этот день. А 25 сакавіка 18-го года, оно застанется, и, конечно, абсолютно недоворовально и недоворовально недопушчальна, што ніяк не адзначаецца. Я так мяркую, што не будзе адзначацца 25 жніўня, калі ў 91 годзе была адноўленая абвешчаная незалежнасць. Гэта для Беларусі, для цяперашняй Беларусі, для Рэспублікі Беларусь, для яе кіраўніка, між іншым, таксама які стаў кіраўніком, прэзідэнтам у выніку вось гэтага акта, найважнейшы дзень. І тое, што вось гэтыя 22 гады ўлады знішчалі всякую памяць пра гэта, навязывалі народу тую ідэю, так сказаць, што пачалося штосьці 44 года, цалкам падсоўвалі пад ідэалогію Расіі. Ну, я баюся, што гэта вельмі небяспечная сітуацыя выпадку, калі Крэмль пачаў бы агрэсію супраць Беларусі.
Юра, Александр Лукашэнка каля 22 гадоў ва ўладзе. Ён усталяваў свае святы. Ну, калі-небудзь прыйдзе да ўлады ягоная пазіцыя. Яна ўсталюе свае, напрыклад, ну і скасуе тыя, што зрабіў Лукашэнка. Так можа быць? Так адбудзецца? І ваш прагноз?
На жаль, так можа быць. Я не выключаю, што сапраўды, як бы прыйдзе новая ўлада, будзе скідаць ранейшыя помнікі, ставіць свае, скасоўваць ранейшыя помнікі, ставіць свае. Але мне здаецца, што гэта і будзе працягваць канфлікт унутры беларускага грамадства.